ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28 เมษายน 2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลที่มาร่วมเสนอข่าวให้คุณผู้ฟังนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับศาลเมียนมาจำคุกองซานซูจี5ปีข้อหาคอร์รัปชันประธานาธิบดียูเครนเผยได้รับเชิญจากผู้นำอินโดนีเซียเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 รัสเซียงดส่งออกแก๊สให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียสงครามยูเครนดันราคาน้ำมันปรุงอาหารทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับและนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีชี้ว่าสหรัฐออกจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิดแล้วแต่ภัยคุกคามจากไวรัสยังคงอยู่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับถกกันว่ารัสเซียฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่ในยูเครนและส่งท้ายวันนี้แพทย์ไขปริศนานะครับทำไมเด็กบางคนติดโควิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่แสดงอาการติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับคุณนพรัตน์วันนี้เราไปกันที่เมียนมา ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพิจารณาคดีนะครับของน้าองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมานะครับซึ่งศาลเมียนมาตัดสินจำคุกองซานซูจีอดีตผู้นำประเทศเป็นเวลา5ปีนะครับจากข้อหาคอร์รัปชันโดยคำพิพากษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในบรรดาคดีคอร์รัปชันหลายคดีที่เธอถูกกล่าวหานะครับขณะนี้เมียนมาถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารหลังจากที่กองทัพปฏิวัติโค่นอำนาจนางซูจีเมื่อปีที่แล้วและกล่าวว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งมโหฬารนะครับแต่ผู้สังเกตการยืนยันว่าไม่พบว่าเกิดความผิดปกติในใดๆในการเลือกตั้งดังกล่าวนะครับนางซูจีปฏิเสธข้อกล่าวหาคอร์รัปชันที่ว่าเธอรับสินบนที่เป็นทองคำและเงินหลายแสนดอลลาร์จากคนระดับสูงในวงการการเมืองนะครับผู้สนับสนุนนางซูจีและนักกฎหมายอิสระเห็นว่าการดำเนินคดีเธอสะท้อนถึงความอยุติธรรมเพื่อการสร้างความไม่น่าเชื่อถือและเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การยึดอำนาจของกองทัพเมียนมานั่นเองนะครับเวลานี้นางซูจีถูกสั่งจำคุกในคดีอื่นๆไปแล้วหลายคดีนะครับมีโทษรวมกัน6ปีและเจอข้อกล่าวหาคอร์รัปชันอีก10ข้อกล่าวหาด้วยกันถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกคดีเธอจะถูกสั่งจำคุกรวมกันนานกว่า100ปีนะครับคุณอภรัตน
์ครับแล้วการดำเนินคดีครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมานะครับโดยสื่อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำข่าวเช่นเดียวกับนักการทูตและผู้สังเกตการก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปฟังการพิจารณาคดีขณะที่ทนายของนางองซานซูจีเองก็ถูกห้ามไม่พูดและให้ข้อมูลใดๆต่อนักข่าวด้วยฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียขององค์กร Human Rights Watch ให้ความเห็นครับว่าเวลาที่องซานซูจีจะได้รับเสรีภาพได้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลทหารเมียนมาและศาลที่ขาดมาตรฐานความยุติธรรมเคลื่อนไหวอย่างคล้องจองกันในการที่ทำให้องซานซูจีต้องโทษเทียบได้เท่ากับการจำคุกตลอดชีวิตหากพิจารณาว่าเธออายุมากแล้วนะครับก็ปัจจุบันอายุถึง76ปีแล้วด้วย
ครับ
จากที่เมียนมามาต่อกันที่ยูเครนกันเลยนะครับ
ครับผม
ประธานาธิบดีวโลเดเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนเปิดเผยในวันพุธครับว่าผู้นำอินโดนีเซียได้ส่งคำเชิญให้ตนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่รัฐบาลกรุงจาการ์ตาจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนะครับอันนี้เป็นรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยประธานาธิบดีเซเลนสกีทวีตข้อความที่ระบุว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดรู้สึกขอบคุณสำหรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 แต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะตอบรับคำเชิญไปร่วมงานที่จะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียเปิดเผยครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีแผนที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศนี้ด้วยทางผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ติดต่อไปยังทำเนียบรัฐบาลอินโดนีเซียและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่รับคำตอบกลับมาขณะจะทำรายงานข่าวนี้ครับทั้งนี้ยูเครนเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาชิกของกลุ่ม G20 แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยประธานกลุ่มเคยมีประวัติเชิญผู้นำจากประเทศนอกกลุ่มมาร่วมงานบ้างโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีคลังยูเครนก็เพิ่งเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G20 ที่กรุงวอชิงตันไปครับ
ครับผมกลุ่ม G20 เนี่ยนะฮะได้ออกมาประณามการที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินมา9สัปดาห์แล้วนะครับและสงครามนี้ก็ทำให้เกิดความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ขึ้นไปทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพเศรษฐกิจโลกด้วยรวมทั้งนำมาซึ่งวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ด้วยนะฮะสมาชิกกลุ่ม G20 หลายประเทศเรียกร้องให้ไม่ต้องเชิญรัสเซียและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแต่อินโดนีเซียยังคงนิ่งเงียบอยู่ในเรื่องนี้นะครับโดยกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์รัสเซียตอนนี้งดส่งออกแก๊สธรรมชาติให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียแล้วนะครับโดย2ชาตินี้เป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รัสเซียขู่ด้วยนะครับที่จะทำเช่นเดียวกันนี้กับประเทศอื่นการกระทำที่ว่านี้ก็ทำให้ผู้นำยุโรปหลายคนออกมาประนามรัสเซียและก็เป็นสัญญาณถึงการยกระดับสงครามทางเศรษฐกิจนะครับที่มีการตอบโต้กันไปมาด้วยการลงโทษทางเศรษฐกิจหลังจากที่รัสเซียยกทัพบุกยูเครนนั่นเองท่าทีของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐและประเทศตะวันตกให้คำมั่นนะครับว่าจะให้การสนับสนุนยูเครนด้วยอาวุธหนักมากขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะที่ผ่านมาโปแลนด์เป็นเส้นทางหลักของการส่งอาวุธให้กับยูเครนจากประเทศต่างๆและโปแลนด์เองก็จะส่งรถถังให้กับยูเครนแล้วก็มีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อนักธุรกิจในรัสเซียด้วยนะฮะสำนักข่าว AP บอกว่าการที่รัสเซียไม่ขายก๊าซให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียนั้นอาจจะไม่ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานในทั้งสองประเทศนะครับโดยเฉพาะโปแลนด์ที่ตอนนี้เตรียมหาผู้ขายพลังงานจากประเทศอื่นไว้แล้วนอกจากนี้ยุโรปอากาศตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ฤดูที่อากาศอบอุ่นนะฮะใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนดังนั้นแน่นอนความต้องการก๊าซธรรมชาติก็จะลดลงการกดดันเรื่องการส่งมอบแก๊สจากรัสเซียที่มีกำหนดหมดลงปีนี้อยู่แล้วนั่นก็อาจจะทำให้แรงกดดันในเรื่องของก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยลดน้อยลงนะฮะสำหรับยุโรปในตอนนี้ครับ
ครับมาต่อกันที่สหรัฐครับมีรายงานว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังเตรียมจะขอให้สภาคองเกรสแก้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อกระทรวงยุติธรรมในการยึดทรัพย์สินเศรษฐีรัสเซียที่มีเส้นสายทางการเมืองและนำทรัพย์สินเหล่านั้นโอนไปให้กับยูเครนนะครับเมริกการ์ลันรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอเมริกันเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับเมื่อถูกถามโดยคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาว่ากระทรวงยุติธรรมต้องการอำนาจเพิ่มเติมหรือไม่ในการดำเนินการต่อเศรษฐกิจรัสเซียที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลเครมลินนะครับการทำงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีขั้นตอนที่เรียกว่า asset forfeiture ในการยึดทรัพย์ซึ่งศาลให้อำนาจรัฐนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายมาเป็นของรัฐได้นะครับรัฐมนตรีการ์แลนด์กล่าวในวันอังคารไว้ครับว่าตนต้องการให้กระบวนการดังกล่าวทำได้ง่ายขึ้นและนำเงินจากทรัพย์ที่ยึดมาได้ส่งต่อให้แก่ยูเครนโดยขณะนี้ทรัพย์สินของบุคคลหลายคนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยถูกสหรัฐยึดเข้ามาในกองทุนของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐที่เรียกว่า Assets for Future Fund ซึ่งปกติเงินที่ได้มาจะถูกใช้ในกระบวนการสอบสวนกระบวนการยึดทรัพย์และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนะครับรัฐมนตรีการ์แลนด์กล่าวด้วยครับว่าเรากำลังทำงานอย่างหนักและผมคาดว่าอีกไม่นานนี้หรืออีกไม่กี่วันจากนี้รัฐบาลจะสามารถนำเรื่องนี้เสนอในระดับต่อไปได้ครับ
ครับผมทั้งนี้นะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้รับการเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะให้นำสินทรัพย์ที่ยึดได้มาขายนะครับเพื่อให้ได้เงินแล้วก็โอนต่อไปยังยูเครนนั่นเองก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนหลายๆคนอาจจะจำกันได้นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดเรือสำราญส่วนตัวขนาด77เมตรนะครับความยาวของมหาเศรษฐีรัสเซียวิกเตอร์เวลเซนเบิร์กที่ทางการสเปนเนี่ยส่งต่อมาให้อเมริกานะครับโดยเขาเป็นหนึ่งในเศรษฐีรัสเซีย50คนที่มีเส้นสายทางการเมืองซึ่งทางการสหรัฐให้ความสำคัญเร่งด่วนในการใช้มาตรการลงโทษนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับเรามีรายงานวิเคราะห์นะฮะเกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันแต่เป็นประเด็นในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกการกระทําของรัสเซียในยูเครนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันมากมายในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายว่าสหรัฐจะสามารถกล่าวหารัสเซียด้วยข้อหาที่ว่านี้ได้หรือไม่นะครับคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเลเซียบัคคาเลสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อการกระทำที่โหดร้ายของรัสเซียในยูเครน
Yes, I call this genocide because it becomes clearer and clearer.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาเรียกการกระทำของรัสเซียว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกำลังพยายามที่จะฆ่าล้างชาวยูเครนให้หมดสิ้นไป ย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกลับไม่คิดเช่นนั้นและไม่ใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในการอธิบายการกระทำของรัสเซียมาครองกล่าวว่าคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะจำเพาะและเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายไม่ใช่นักการเมืองที่จะชี้ว่าการกระทำของรัสเซียเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือ genocide เป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยนักกฎหมายชาวโปแลนด์เชื้อสายยิวราฟาเอลเลมคินซึ่งนักวิชาการบอกว่าคำศัพท์ดังกล่าวมีคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจง
The definition of genocide under international law is the intentional destruction of a group in whole or in part and if that group is targeted accordingly
Ernesto Verdeja แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าคำจำกัดความของคำว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นหมายถึงการจงใจหรือตั้งใจที่จะทำลายกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนและเมื่อคนกลุ่มนั้นตกเป็นเป้าด้วยเหตุผลอันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาของพวกเขาการพิสูจน์ว่าการกระทำบางอย่างเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่นั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการกระทำนั้นทำไปด้วยความตั้งใจปองร้ายหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้พากันถกเถียงว่าการกระทำของรัสเซียเข้าข่ายดังกล่าวหรือไม่ซึ่งบางคนบอกว่าคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานว่ารัสเซียทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้
He's created a narrative, a justifying narrative for Russian aggression, which involvesDaniel
Rothenberg แห่งมหาวิทยาลัยอาริโซนากล่าวว่าปูตินได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหาเหตุผลมาอธิบายการรุกรานของรัสเซียซึ่งรวมถึงการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าชาวยูเครนมีความชอบธรรมพื้นฐานและมีสิทธิและอำนาจในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตนถึงแม้ว่ารัสเซียและยูเครนจะไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าศาลอาญาระหว่างประเทศยังสามารถที่จะสอบสวนการกระทำของรัสเซียได้อย่างไรก็ตามพวกเขามองค่ะว่าจะเป็นการดีกว่าหากมีการจัดตั้งศาลหรือบัลลังก์ตุลาการพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณากรณีของรัสเซียโดยเฉพาะโอลิเซียสตาซุกแห่งพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครนกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อให้ประชาคมโลกรวมตัวกันและร่วมประณามการก่ออาชญากรรมของรัสเซียอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไม่เชื่อนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินจะถูกนำตัวมาขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศถึงแม้ตุลาการจะพบว่าการกระทำของรัสเซียเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ตามและคนที่ถูกจับกุมหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาลนั้นก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัสเซียที่มียศศักดิ์ต่ำกว่าประธานาธิบดี
None of these courts haveA police force at their disposal. They have no way to actually capture someone. So the person has to be apprehended and then handled.
Ernesto Verdeja แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่าศาลระหว่างประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีกองกำลังตำรวจของตนทำให้ไม่สามารถไปจับกุมตัวใครก็ได้ผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงจะต้องถูกจับกุมตัวโดยองค์กรหรือหน่วยงานอื่นเสียก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมาให้ศาลโลกแต่ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างมากนะคะก็ไม่ได้ทำให้คณะทำงานที่กำลังทำการรวบรวมเก็บหลักฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวยูเครนหยุดทำงานแต่อย่างใดผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเริ่มต้นสืบสวนการกระทำของรัสเซียแต่เนิ่นๆจะยิ่งทำให้สามารถเก็บบันทึกหลักฐานไว้ได้ทันท่วงทีและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณากลับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันครับ Direct from Washington VOAครับไปต่อกันที่อินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็มีรายงานว่าอินโดนีเซียขยายขอบเขตของการห้ามการส่งออกน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารนะครับซึ่งรวมถึงน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็น้ำมันปาล์มที่ได้รับการกลั่นแล้วด้วยตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอินโดนีเซีย แองเลงกาฮาตาโตนะครับกล่าวสั้นๆในวันพุธว่าการปรับมาตรการส่งออกนี้เป็นไปตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนั่นเองนะครับโดยผู้นำอินโดนีเซียกล่าวว่าประชาชนภายในประเทศจำเป็นต้องมีน้ำมันทำอาหารที่ราคาไม่แพงและปากท้องของประชาชนมีความสำคัญกว่ารายได้จากการส่งออกนะครับเขายังบอกด้วยว่าอินโดนีเซียมีศักยภาพการผลิตน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและเป็นเรื่องย้อนแย้งนะครับที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันที่ใช้ทำอาหารนะครับหลังจากที่อินโดนีเซียขยายมาตรการจำกัดการส่งออกน้ำมันประกอบอาหารราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าดีตัวสูงขึ้นกว่า 4% ซึ่งก็เป็นราคาที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับก่อนที่อินโดนีเซียใช้มาตรการครั้งนี้นะครับคุณนพรัตน์การผลิตน้ำมันประกอบอาหารของโลกเนี่ยก็ตึงตัวอยู่แล้วเนื่องจากภัยแล้งและการที่รัสเซียบุกยูเครนซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของราคาน้ำมันปรุงอาหารที่สูงขึ้นเดี๋ยวคุณนพรัตน์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาให้เราฟังกันเชิญครับ
ครับคือราคาน้ำมันปรุงอาหารในช่วงนี้นะครับถือว่าอยู่ระดับที่สูงต้องมองย้อนกลับไปว่าราคาของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีการปรับตัวขึ้นตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19จากหลายเหตุผลนะครับเช่นการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ใช้ในการผลิตน้ำมันที่ย่ำแย่ในอเมริกาใต้การขาดแคลนแรงงานในทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมอันในผลที่เกี่ยวเนื่องจากการระบาดโควิด -19 รวมทั้งการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างของตัวไวรัสนี้และความต้องการน้ำมันพืชเพื่อไปผลิต เชื้อเพลิงชีวภาพที่พุ่งสูงในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจัยที่เรียกว่าลงค้อนทุบลงเลยก็คือ ภาวะสงครามในยูเครน
คร
เพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันดอกทานตะวันเกือบครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ในทั่วโลกขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นคู่กรณีก็เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันประเภทนี้ 25% ของที่มีอยู่ในตลาดทำให้สถานการณ์มันแย่แล้วพอสงครามเกิดขึ้นการขนส่งผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็มีการหยุดชะงักจนทำให้ราคาน้ำมันปรุงอาหารพุ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะบอกได้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปเนี่ยคือเป็นข่าวร้ายทำให้ต้นทุนของทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจปรับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะอัตราเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยหนักขึ้นไปอีกและผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลายเป็นคนที่เรียกว่ายากจนที่สุดในโลกในช่วงนี้ด้วยนะครับ
ครับราคาน้ำมันปรุงอาหารที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนี่ยนะฮะทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้างสำหรับผู้บริโภคครับคุณนพรัตน
์จากบทวิเคราะห์ที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับส่วนที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษก็คืออุปทานของอาหารโลกครับเพราะว่าสงครามในยุโรปตอนออกเนี่ยทำให้การขนส่งธัญพืชจากยูเครนรัสเซียต้องหยุดชะงักลงการขนส่งปุ๋ยในตลาดโลกก็มีปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้นำมาสู่ภาวะอาหารราคาอาหารที่พุ่งขึ้นขณะที่ปริมาณกลับลดลงนะครับการเกิดภาวะอุปทานหดหายในกลุ่มอาหารที่มีราคาไม่แพงเช่นข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่รวมทั้งธัญพืชอื่นๆเนี่ยทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีสถานการณ์ขาดแคลนอาหารและการสั่นคลอนของเสรีภาพทางการเมืองในประเทศแถบตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียในบางประเทศครับที่ชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในพื้นที่เหล่านี้พึ่งพาผลิตภัณฑ์อาหารเช่นขนมปังหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวในราคาที่ถูกเพราะรัฐบาลแต่ประเทศเนี่ยอุดหนุนอยู่มีข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรขององค์การสหประชาชาติหรือ FAO นะครับบอกว่าราคาน้ำมันพืชเนี่ยพุ่งไปแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปแล้วแล้วก็ปรับขึ้นอีก 25% เดือนมีนาคมขณะที่ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าราคาน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยเคยอยู่ที่ระดับ765ดอลลาร์ต่อตันเมื่อปี2019ขณะนี้เฉลี่ยที่ 1,957 ดอลลาร์ต่อตันนะครับถือว่าขึ้นมากกว่า2เท่าครึ่งด้วยซ้ำสถานการณ์ดังกล่าวนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าผู้บริโภคจะมีการกักตุนน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกหลายประเทศเนี่ยออกนโยบายจำกัดการซื้อของครัวเรือนแล้วไม่ว่าจะเป็นในตุรกีหรือว่าแม้กระทั่งในอินเดียในสเปนในอิตาลีแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยครับ
ครับนั่นก็เป็นผลกระทบใช่ไหมฮะที่เกิดกับผู้บริโภคเราๆท่านๆนะฮะใครที่ไปซื้อน้ำมันพืชน้ำมันปรุงอาหารก็อาจจะเห็นราคาที่สูงขึ้นคราวนี้ผลกระทบต่อภาคธุรกิจมีอย่างไรบ้าง
ยังไม่ถึงกับชัดเจนมากนะครับแต่รายงานข่าวระบุว่าอย่างบริษัท Unilever เนี่ยก็เป็นผู้ที่ผลิตอาหารหลายรายการบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ยังถือว่ายังพอเอาอยู่เพราะว่ามีการทำสัญญาซื้อส่วนประกอบผลิตอาหารอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มไว้แล้วแต่ว่าเตือนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยไม่แน่นอนราคาต้นทุนของบริษัทจะขึ้นก็จะส่งผลกระทบอย่างเช่นผู้ถือหุ้นรวมทั้งราคาสินค้าหรือเปล่าต้องรอดูต่อไปหรือบริษัทคาร์กิลของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกก็บอกว่าตอนนี้เริ่มสังเกตแล้วว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มมีการทดลองผสมผสานน้ำมันบางอย่างเพื่อผลิตอาหารของตนยังไม่ผลกระทบต่อตัวบริษัทแต่มองว่าจะมีผลต่อตัวอาหารแล้วก็คุณภาพของสินค้าที่ออกไปด้วย ขณะเดียวกันมีคำความเห็นจากนักวิจัยอาวุโสจากสถาบัน International Food Policy Research Institute ระบุครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีโอกาสปรับลงมาบ้างในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถ้าไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพว่าอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างเช่นภัยแล้งที่เคยทำให้ผลผลิตคาโนล่าในแคนาดาหรือถั่วเหลืองในบราซิลปีที่แล้วหดตัวหนักจนมีผลต่อการผลิตน้ำมันนะครับขณะเดียวกันก็มีนักวิจัยอีกท่านหนึ่งจาก Low Intelligence เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรบอกว่าเกษตรกรเองกำลังลังเลเหมือนกันฮะว่าจะปลูกพืชทดแทนดีไหมในกรณีที่ผลผลิตจากยูเครนกับรัสเซียมาไม่ถึงตลาดแต่ก็ไม่เพกล้าทำอะไรเพราะไม่มีใครมั่นใจว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อไปนานเท่าไหร่ครับ
ครับผมก็เป็นรายงานนะฮะวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาของน้ำมันปรุงอาหารซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับหลายๆครอบครัวในการเป็นสินค้าสำคัญว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งราคาสูงขึ้นมากคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Twitter และ YouTube ครับคราวนี้มาถึงเรื่องของสุขภาพบ้าง นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 นะครับวันนี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคนสำคัญของสหรัฐนะครับกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ล่าสุดนะครับโดยบอกว่าสหรัฐออกจากภาวะการระบาดของโควิดแล้วนะฮะเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตนะครับโดยนายแพทย์ฟาวชีบอกกับรายการ News Hour ของสถานี PBS นะครับโดยชี้ว่าโควิดยังคงระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและภัยคุกคามจากโคโรนาไวรัสในสหรัฐก็ยังคงมีอยู่แต่ก็มีข่าวดีก็คือตัวเลขลดลงมากทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อจากระดับวันละ 900,000 คนในช่วงที่พีคสุดๆนะฮะจำนวนตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันละหลายหมื่นคนผู้เสียชีวิตวันละหลายพันคนนะฮะอันเนี้ยลดลงหมดแล้วนะครับนายแพทย์ฟาวชีบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกด้วยว่าภาวะการระบาดอย่างรุนแรงของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อช่วงฤดูหนาวกำลังลดลงและตอนนี้เนี่ยโควิด-19 ในสหรัฐกำลังเข้าสู่ช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่โรคประจำถิ่นนะครับเป็นคำพูดของนายแพทย์ฟาวชีอย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชีก็ย้ำนะครับว่าโรคยังคงอยู่ภายใต้การระบาดใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยและไม่ควรมีการตีความผิดๆเกี่ยวกับคำกล่าวของตนด้วยนะฮะ
ครับ
ส่งท้ายกันวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของโควิดเช่นกันนะครับวงการการแพทย์กำลังพยายามหาคำตอบนะครับคุณนพรัตน์ว่าทำไมเด็กบางคนจึงติดโควิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่แสดงอาการขณะที่หลายคนกลับมีอาการรุนแรงแม้ว่าติดเชื้อเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เด็กๆส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะไม่แสดงอาการเจ็บป่วยของโรคนี้อย่างเช่นเด็กหญิงบรูคลินชิเลสอายุ8ขวบจากกรุงวอชิงตันซึ่งติดเชื้อโควิด-19 ถึง3ครั้งแม้ว่าเธอจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสครบ3เข็มแล้วก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยแสดงอาการร้ายแรงของโรคนี้เลยนะคะซึ่งแพทย์กำลังพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดเธอจึงติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะในการติดเชื้อครั้งหนึ่งคุณพ่อของบรูคลินก็ติดเชื้อไปด้วยนะคะและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาแดเนียลคุณแม่ของบรูคลินกังวลว่าลูกสาวของเธออาจจะป่วยหนักหากติดเชื้อไวรัสนี้อีกครั้งจนอาจทำให้เธอต้องสูญเสียลูกสาวไปการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปี2019ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า6ล้านคนทั่วโลกแต่ผลกระทบต่อเด็กนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดค่ะคาดว่ามีเด็กกว่า12ล้านคนในสหรัฐที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ดูเหมือนว่าไวรัสชนิดนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเหมือนกับในผู้สูงอายุหลายๆคนเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะมีเด็กบางคนที่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วยของโรคนี้เป็นเวลานานในขณะที่หลายๆคนติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเช่นบรูคลินบางคนก็มีอาการป่วยและหายดีแต่จะมีอาการอักเสบของอวัยวะอย่างรุนแรงตามมาในภายหลังบรูคลินและเด็กคนอื่นๆเป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัยที่โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติในกรุงวอชิงตันโรงพยาบาลแห่งนี้มีเด็กที่อายุไม่เกิน21ปีราว200คนที่เข้าร่วมในการศึกษาซึ่งจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา3ปีโรโบต้าเดอะไบอาซีแพทย์หญิงซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษานี้กล่าวว่านักวิจัยกำลังพยายามทำความเข้าใจกับปัญหาที่เด็กๆต้องประสบ หลังจากการติดเชื้อโควิดพร้อมทั้งศึกษาว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นบ่อยมากน้อยแค่ไหนเด็กหญิงอลิซาคาเพนเทอร์อายุ3ขวบซึ่งเข้าร่วมในการศึกษานี้อีกคนหนึ่งเธอติดเชื้อโควิด -19 มาแล้ว2ครั้งและยังมีอาการที่ผิดปกติเช่นมีไข้สูงและปวดที่เท้าบางครั้งเธอนอนลงและชี้บอกว่าเจ็บตรงหน้าอกอีกด้วยค่ะทาร่าและไทสันคาเพนเทอร์คุณพ่อคุณแม่ของอลิซาซึ่งมีลูกสาวอีก2คนกล่าวว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้เกิดปัญหามากมายในชีวิตของพวกเขาแต่สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือการที่ไม่ทราบว่าจะช่วยอลิซาได้อย่างไรบางวันอลิซาก็ดูเหมือนจะสบายดีแต่บางวันกลับมีไข้หรือมีอาการเจ็บปวดแพทย์หญิงลินดาเฮอร์เบิร์ตซึ่งกำลังศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ได้ทำการทดสอบทางจิตวิทยาโดยการพูดคุยกับเด็กๆในเรื่องต่างๆเช่นคุณภาพการนอนหลับความกังวลวิธีการเล่นกับเด็กคนอื่นๆตลอดจนทดสอบว่าพวกเขามีปัญหาในการจดจำสิ่งต่างๆหรือไม่และได้พบว่าเด็กๆหลายคนต่างกังวลว่าจะกลับมาป่วยอีกครั้งแพทย์หญิงเฮอร์เบิร์ตกล่าวว่าอาการทางจิตนั้นพบได้บ่อยพอๆกับอาการทางร่างกายแต่ไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นนะคะที่มีความกังวลพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็มีความเครียดและความวิตกกังวลไม่แพ้กันเลยค่ะแดเนียลคุณแม่ของบรุคลินต้องการให้ลูกสาวของเธอเข้าร่วมในการศึกษานี้เพื่อให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจำเป็นในการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนผิวดำหลังจากที่รอดนี่สามีของเธอไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้วและจากไปในวัย42ปีเท่านั้นเองแดเนียลกล่าวต่อไปว่าแม้ว่าจะมีเด็กจำนวนมากที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กๆ เหล่านั้นอาจต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือการใช้ชีวิตในสังคมจริงอยู่นะคะที่เด็กๆสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ก็ใช่ว่าจะฟื้นตัวได้เร็วเหมือนกันหมดทุกคนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพนัชชัยสุรมงคลครับ
ครับผม Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับดีรรัตน์
ค่ะแหมยินดีได้คุยกันเป็นคู่ๆสลับกันไปนะคะไม่ซ้ำคู่เลยฉันก็เลยตื่นเต้นไปด้วยแต่นี่ยังเป็นคนเดิมที่คุณจะเบื่อแล้ว
ไม่มีสลับเลยนะฮะคุณเทรรัตน์นี่ทำงานหนักทุกวัน
ไม่มีสลับเลยมองซ้ายมองขวาทำไมมีแต่ฝาห้องอะคะไม่มีใครมาช่วยเลยทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนเด็กที่ติดโควิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เขาคือเขาแข็งแรงแล้วแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แข็งแรงทุกคนนะพอโควิดเข้ามาคุกคามในร่างกายแต่ละคนเนี้ยอาการหรือสภาวะที่มันคงเหลืออยู่อาการลองโควิดทั้งหลายเนี่ยมันทำบางทีบางคนก็สร้างความเจ็บปวดรำคาญหรือคุณภาพชีวิตแย่กันไปเป็นเดือนๆเลยนะคะคุณสงพจน์คุณนพรัตน์คะ
ครับผมก็ถือว่ายังมีการศึกษาที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากนะฮะเกี่ยวกับลองโควิดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าในที่สุดแล้วอาการลองโควิดจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างปัจจัยที่เกิดต่อปอดในระยะยาวหรือว่าทางเดินหายใจในระยะยาวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะก็น่ากลัวฮะยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แม้ว่าตัวโควิดจริงๆอาการหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่รุนแรง
แล้วแต่คนนะครับแต่ภูมิของแต่ละคนที่สร้างไว้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคนวัยเดียวกันเรียนห้องเรียนเดียวกันเด็กแต่ละคนอาการก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อธิบายได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เราฟังกันมาเยอะเรียนรู้กันมา2ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันได้คุยกับญาติที่อยู่นิวยอร์กเขาบอกว่ารอบตัวติดโควิดกันเยอะเลยคนนิวยอร์กโควิดมาอีกระลอกนึงแล้วอะคะติดซ้ายขวาหน้าหลังนี่ติดกันทั่วๆเลยในช่วงนี้นะคะ
ครับประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเพิ่มขึ้นประมาณ 20-25% นะครับคุณธีรรัตน์แต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นการติดแบบไม่แสดงอาการนะฮะส่วนใหญ่ขนาดวันนี้นายแพทย์ฟาวชี่เองก็ออกมาบอกว่า สหรัฐเนี่ยอาจจะออกจาก